gafatamaan qoranna yakkaaf murti yakaa poolisii magaalaa Naqamte inspektor Marcos Waggari command posting qabamu namni sodaa nageenya saaniif jecha akka maqaan saaniif hatti mamuun feene tokko dubbatanii jiru. Godina Wallagga ba'a aanaa diggaattimmoo namoonni afur eega qabamanii hidhamanii guyyootiin shan dabranillee aga yoonaatti mana murtiittiin dhiyaanne jechuudhaan maatiin isaanii komataa jiru. Namoonni qabaman rakkoo nageenyaa lixaa Oromiyaatti uumamee tureen wal qabate kanneen shakkamanii jedhu. Bulchaan aanaa diggaammoo command postii lixaa Wallaggaarraa waa'ee hidhaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jira. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa kunuuti.
Barsiistuu Awwiqnaatti haadha warraa obbo Wandasan Yaadataatti erga abbaa warraa isaanii hidhamanii guyyootni muraasni lakkaa'amanis hanga yoonaa akka hin himatamin yookaan hin gadhiifamin kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Gaafa guyyaa 20 sa'aatii 3 walakkaa irratti kan inni to'annoo jala ol.
Eenyu kan qabe?
Kan qabe poolisii gullilaatti kan jedhamu tokko poolisii inspektar lammeessaa kan jedhamu biraa kan inni deemu taasise. Haala hojiitti deeggara ture nu biraatti beera kan jedhudha kan isaan kaasan. Gara kaafaawwatti deemira deeggara kaafaawwadha jedhanii kaasaa turani.
Obbo Wandasan sababa ittiin hidhamuu danda'an kan biraa qabu? Miseensa dhaabbata yookaan paartii kan biraa ta'uun nama hiisisaa gaafatanii jirtuuni.
Obbo Wandasan malee namootni biroo sadii aanaa Wadiggaa kanatti hidhamanii jiru jedhan namni hirkoo jedhaman kan biraa namootni kunneen command postiin qabamanii erga jedhaniin booda sababa ittiin qabaman yoo beekan gaafadheen ture.
Sanuuni aanaa diggaa poolisaa ta'ee hirame jira. Sababni isaas immoo miseensa kafaa waan ta'e malee waan addaa waan hojjetu hin qabu. Lammaffaa obboleessaas akkasuma. Aanaa diggaa ta'e poolisaa biyyaa arjoo guddattuutti.
Eenyu jedhama maqaan isaanii?
Poolisaa Baqqalaa. Kan biraan immoo mootorayyaa innis immoo akkasuma paartii kafaa hoteelame arjoo guddattuu.
Eenyu jedhama maqaan isaa?
Maqaan isaa Dajanee.
Namni sababa miseensummaa paartii isaatiif hidhamu waan jiru sinitti fakkaata moo sababa biraa jira?
Waan tokko sababa biraa kan qabanii jiran kun komaandii poolisii immoo qabaniin sababa kanaatiin.
Bulchaa Naannaa Diggaa obbo Birhaanuu Asaffaa hidhamuu namootaa ilaalchisee deebii kennan qabu.
Hidhamee jiraachuu isaa qubanan qaba. Kan hidhamee jiru garuu haala yeroo keessatti Wandasan qofaatu hin taane geggeessaa biyyaarraa eegaleetu. Kanaatiif rakkoo adda addaa keessa haala tasgabbii dhabuu lixa Oromiyaatti wajjin wal qabatee jiru. Keessatti namoonni ga'ee qaban kamiyyuu to'atamaati kan jiranii waan haaraa miti jechuudha. Kanaatiif inni kun immoo walitti bu'iinsa nama dhuunfaas qaba. Ilaas garuu rakkoo akka biyyaatti uumamaa jiru keessatti namoota kana tasgabbeessuuf haala yeroo to'achuuf labsiin komaandii poostii labsamee jira. To'annaan gaggeeffamaa jira. Isa qofa miti namni to'atame immoo qulqullaa'ee sadarkaadhaan qulqullaa'ee adda baate kan hin deemu.
Namoota hidhaman keessaa sababa miseensummaa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo ta'uuf kan hidhame jira jedhee kan. Kanan gaafadheef akkas jedhu obbo Birhaanuun.
Kana nagee paartii kan ODP keessatti hirmaannaa gochaa turanii amma garuu paartii sana keessaa bahanii kaafaa'u seenanii maal jedhanii kan odeeffamu jira. Waan kun waan isaan ibsisuu danda'uudha. Namni paartii
ani miseensa kaafaa'u ta'uusaa waan hin beeku hin qabu. Miseensa ODP geggeessaa ODP irraa nama hir'ate ta'uusaa hin beeku. Namni geggeessaa ODP ta'e yookiis namni miseensa ODP ta'e hojii beekumsa. Amma gaggeeffamaa dhufeetti qooda hin qabu jechuun hin danda'amu. Kanaatiif namni kamiyyuu iddoo rakkoo qabutti eenyus taanaan itti gaafatamuudhaaf dirqama qaba. Hin qulqullaa yeroo qulqullaa'u dhimma shakkame irraa bilisa taanaan baati deemaa yoommuu dhimma shakkame jiru tokkokkaa. Qonnamtii qabate immoo itti gaafatamaa jechuudha seera labsii komaandii poostiidhaan kan jiru.
Erga komaandii poostiitiin qabamee waa'ee nama dhuunfaa wajjin loluu isaanii maaliif itti qabuun barbaachisere?
Egaa ammatti wanni hubachuu ni qabdu namni kuni to'atamee jira aanaa keenya keessatti innisaa qorannoodhaan qulqullaa'aa kan jiru karaa qoree dhaabbate sanaan jechuudha kanadha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraataa Oromoo Aanichaa obbo Xaasoon ammoo obbo Wandasan kan hidhaman walitti bu'iinsa nama dhuunfaa wajjin qabaniin himatamaniiti malee komaand poostiin qabamanii miti jedhan waan obbo Birhaanuuf obbo Xaasoon jedhan kana ilaalchisee haati warraa isaanii yoo beekaniif gaafadheen ture.
Kanaan dura rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran wajjin wal qabatee namoota shakkamanii kan hidhaa jirru jedha bulchaa naana obbo Wandasan harka keessaa qabu rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran keessatti.
Osuma maal
saya kau rasa dan ini dari kerana tu pun ini dah kau nan dan dah ni garu bantu tu kau angkana kita harta kau akan jadi syukuri kau pun dengan
ni kembaran itu kafteman wajarat awak kani ani caw buat asal nama ni jad aman obon dasan nama umfa jual abani ti nama umfa ti mati jen nan hid aman ni jad walt abdi nama umfa kekawan kubak abdul surtani sen
dan kau kubang kau nama umfa san walt abdi kau jadang kena fana duran naga tahu sani bekna kuant malola insani dah kan sangkar lola loli satu huratan suni kani lola umfa san nama tu nyofi sate lola umfa rata nama makit ni mani
mal tu relolich
kuai kong kolata walga fatani kana nala wan ti dupa tamen tu mana mesti sejarah sontane unu tu wakar jiwa misai gamu fisi iyan lo
E gami fire?
Command posti dah jenah mana mesti mudi mana command posti korai command posti tu ilah lawan sesi kuning kuning dah dapat.
Oh bondesan, wantesan if kasan kau kambra?
Orang norasi wanto toko kasan ina dosi sani jeda. Sabah berarad ufil berarad sebijana madai me ilena apa jadi jeda. Esu cuma makai isini soda cisu ni berbahaya.
Main soda cisu kun sabah maliran.
Dedebiga muda kawat detani ni arabore dedebiga muda mutuat soda. Kenapa yo? Wanti hari juru yo. Orang sana yo lugu mayat tapi susah teh. Yo kan berdeka kawat saja. Aku gafat tu. Garu amma wanti juru orang sana. Aku masa araba. Ane akan jadi kambom berbahaya.
Kungkulacan obon desamfana. Wallon jadame yo mana murti timata bani beikut af gafat denture. Inis dedebiga kasjuru nafkinne.
Engkau tu mati orang, corban itu yang guna, harap tidak ada tujuan mereka harap tu. Ia sih ni mana? Wanita mana yang mesti morning bukan? Jauh nama tu ni mana? Mana isi segera ni mau macam sembarangan.
Dewa beratin, abahana dim soji koran noya kafi. Murtoha kakek ni sisa, bulcin sama galana kampen inspektor Marcos Wagari, Robi Torban Darbe komand postin, erga wajra polisi sama galicha kawamani, anggeona bufeta orana, mona kumsa murudat terga mutti amani jurusan. Namni nagiinya isani jaccha, akamakani saniin cakap minga fatan. Malifah keidaman himbe kujaru namni kun hangeona menemurtitin yan neokan ingat ifam nisjalan imma kana kulkulle fachudaf misensa command post yoro mealita kantan obbo grmat bilbilen ture bilbila kasani devina finkenine akuma devi argaden kavde kanan yaduta radio sagale amerikaf nakor melka amborra